Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Srbiji trodnevna žalost zbog smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Milorad Dodiko danas po sistemu rotacije ponovo predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Biden pobjedio i u Georgiji, objavio je Associated Press. Trump odustao od tužbe u Michiganu. Humanitarne agencije UN-a pozvale su na privremeni prekid vatre u Etiopiji i uspostavljanje humanitarnih koridora. Azerbejdžanska vojska ulazi na teritoriju koju su držale armenske snage. Na prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bogić Bogićević prihvatio kandidaturu za gradonačelnika grada Sarajeva. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako lideri Evropske unije nisu postigli napredak u rješavanju spora sa Poljskom i Mađarskom oko budžeta i paketa za ekonomski oporavak od pandemije. A predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručuje:
Indeed, we have a very serious situation now.
Zaista, trenutno imamo veoma ozbiljnu situaciju. Ljudi i kompanije hitno čekaju finansiranje ove krize bez presedana i duboke recesije.
Kada se u Daytonu crtala administrativna granica između dva entiteta u Bosni i Hercegovini, malo je ko mislio hoće li ta linija dijeliti zgrade, kuće i imanja. Evo kako to izgleda u dvorištu zajma Hubijera u jednom selu između Goražda i Novog Goražda.
Ove tri ruže pripadaju federaciji, a sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. Međutim, to ne znači puno na isto cvjeta i jedna i druga.
Čućete i priču o online prodavnici Virtualni tržni centar koje okuplja žene iz srpske i albanske zajednice na Kosovu. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej, koji je rano jutros preminuo od posljedica zaraze koronavirusom, bit će sahranjen u nedjelju 22. novembra u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu, saopštio je sinod Srpske pravoslavne crkve. Iz Beograda izvještava Nevena Bogdanović.
U subotu će, kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, telo patrijarha Irineja biti izloženo tokom liturgije u Sabornoj crkvi u Beogradu. Nakon toga biće preneto u Hram Svetog Save na Vračaru, gde će, kako je navedeno u saopštenju, vernici imati priliku da se oproste sa patrijarhom. Liturgija u hramu u nedelju počeće u 9 časova ujutru. Nakon toga biće služeno opelo, a potom će patrijarh biti sahranjen u kripti Hrama Svetog Save, saopštila je crkva. Vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost, a nakon vesti o smrti patrijarha pojedini vernici mu odaju poštu na liturgijama i paljanjem sveća ispred hramova. Od brojnih zvaničnika Srbije, regiona i sveta, kao i političkih partija i verskih zajednica, pristigli su izrazi saučešća sinodu Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu, monaštvu i vernicima. Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je i da će dužnosti patrijarha naslediti mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. On je jutros u Beogradu i služio pomen za patrijarha Irineja. Prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve, izborni sabor na kojem će se birati novi patrijarh treba da bude održan najkasnije za 3 mjeseca, objašnjava za Radio Slobodna Evropa teolog Mladen Aleksić.
Crkvena vlada, sinod, saziva sednicu Svetog arhijerejskog sabora. Sabor je zapravo skupština svih episkopa, vladika, mitropolita koji dolaze na sednicu i na toj sednici oni pokreću takozvani izborni postupak i ta sednica i taj sabor postaju izborni arhijerejski sabor gdje biraju svog novog poglavara.
Uz napomenu da održavanje sabora u trenutnim okolnostima komplikuje pandemija koronavirusa, teolog objašnjava kako bi glasanje trebalo da izgleda. Arhijereji glasaju za trojicu kandidata. Svaki od njih treba da dobije natpolovičnu većinu glasova. Nakon toga, izbor se vrši takozvanim apostolskim žrebom.
Gde se 3 imena ispisuju u 3 pojedinačne koverte, ta 3 imena se stavljaju u knjigu Sveto Evanđelje koje stoji u oltaru u crkvi i onda neko od najstarijih monaha, odnosno arhimandrita, izvlači jednu od te 3 koverte, koga izvuče, on je novi patrijarh.
Međutim, ko će biti kandidati, ostaje da se vidi. Profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov napominje da trenutno unutar vrha Srpske pravoslavne crkve postoje 2 struje.
Šta su njihovi rastepi bili, odnosno razlozi njihovih rastepa? pre svega su bili vezani za politiku i za neka događanja koja su diktirala ta politička dešavanja, recimo kao što je ono oko Kosova. Ako to zaoštrimo pa gledamo sada u kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i tekako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
Uz podsjećanje da je vest o smrti patrijarha prvo objavljena na Instagram stranici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a da je tek nakon toga usledilo saopštenje Srpske pravoslavne crkve, kao i da su između patrijarha i predsjednika postojale bliske veze, Sadžakov ukazuje na želju vlasti da tokom izbora za patrijarha ima svoje kandidate.
Mi smo toliko daleko od sekularizacijskih kriterijuma i kod nas je sve to pomešano, i državni poslovi i crkveni poslovi, i to je sve nakarat. To je taj načelni nivo. I vidimo stalno mešanje države u crkvene poslove i crkve u državne poslove. Naravno da će vlast, kojoj je važno ko će biti patrijarh, verovatno na neke načine podzemne, kako je već, pokušati da utiče, ali opet kažem, u tom krajnjem momentu izbora trebalo bi da niko nema uticaj i da se nikad ne može to predvideti.
Kada bude održan sabor Srpske pravoslavne crkve, pored izbora patrijarha, na dnevnom redu bi trebalo da bude i izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog i episkopa Valjevskog. Episkop Valjevski Milutin je od COVID-19 preminuo krajem marta. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije je također od posledica zaraze koronavirusom preminuo 30. oktobra. Opeluje liturgiju na sahrani Amfilohiju 1. novembra, na kojoj se nisu poštovale epidemiološke mere, služio je pokojni patrijarh Irinej. Irinej je 4. novembra primljen u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je zajedničku izjavu o očuvanju mira u BiH, u kojoj je navedeno da u miru treba graditi stabilnu Bosnu i Hercegovinu i poštovati podjednako prava svih naroda u Bosni i Hercegovini. Članovi predsjedništva usvojili su ovu izjavu uoči obilježavanja 25. godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Gojko Veselinović.
Predsjedništvo BiH na inicijativu američke administracije u četvrtak uveče usvojilo je prvu zajedničku izjavu u kojoj su naveli da će pojačati napore kako bi osigurali narodima i građanima BiH da mogu živjeti dostojanstveno uz međusobno uvažavanje i razumijevanje. Također su iskazali poštovanje svim nevinim žrtvama rata, te su najavili da će stvarati društvo po mjeri svih naroda i građana. Nikolina iz Banja Luke ne vjeruje u najave promjene političkog kursa u BiH od strane tročlanog BiH predsjedništva.
Vjerovatno bi mogao malo da ih natjera taj pritisak stranih ambasada, jer oni sami po sebi ne rade ništa dok se na njih ne izvrši neki pritisak. A trebalo bi, jer još od rata mi vučemo te neke posljedice, nikako da se ta neka pitanja riješe.
U najave Milorada Dodika, Šefika Džaferovića i Željka Komšića ne vjeruju ni građani Sarajeva, Adisa, Vedran i Nikolina.
Ne mogu da vjerujem, nikakve promjene, nema ništa, apsolutno demoralizovani ljudi, eto tako zbog toga.
Trenutno nalaze se tri čovjeka u predsjedništvu koja uopće s glave ne spadaju tu.
Stvari gledaju samo sebe, a ne ljude oko sebe.
Nakon sinoćnjeg sastanka koji je održan na inicijativu američke administracije, predsjedavajući BiH predsjedništva Šefik Džaferović, koji bi danas tu poziciju trebao prepustiti Miloradu Dodiku, rekao je kako će ovom izjavom krenuti novi politički kurs u BiH.
I to treba da bude budućnost Bosne i Hercegovine. Izgradnja Bosne i Hercegovine u miru, stabilnosti, njeni integracijski procesi, međusobno uvažavanje, razumijevanje i poštivanje. I to je suština te izjave.
Mladen Bubonjić, komunikolog iz Banja Luke, smatra da je ovo deklarativna izjava članova predsjedništva koja se neće sprovoditi u praksi ukoliko ne bude snažnog pritiska sa strane.
Može u jednu ruku biti najava aktivnijeg angažovanja stranih ambasada, konkretno američke strane, u procese uopšte društvene i političke procese u Bosni i Hercegovini, ali možemo se također svjesti nekih prethodnih angažovanja i sastanaka. Na kraju se ništa nije dešavalo poslije toga, čak i kad se postizali neki dogovori. Znalo se desiti da pripadnici političke elita jednostavno okrenu sve to i ili zanemare ili traže rupe u tim svim dogovorima i sporazumima, pa da opet nastave po starom.
Ideju o zajedničkom obilježavanju 25. godišnjice parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma U septembru je predložio zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer prilikom posjete BiH. Također prethodnih dana sa članovima BiH predsjedništva razgovarao je pojedinačno i američki ambasador BiH Eric Nelson, što može biti najava američke administracije da će se aktivnije uključiti u političke procese u BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kada se u Daytonu crtala administrativna granica između dva entiteta u Bosni i Hercegovini, malo je ko mislio hoće li linija duža od državne granice sa Hrvatskom dijeliti zgrade, kuće i imanja. 25 godina kasnije o liniji najviše misle oni čija svakodnevica je dodatno zakomplikovana složenom bosansko-hercegovačkom administracijom. Priču donosi Marija Arnautović.
U selu Hubjeri između Goražda i Novog Goražda administrativna linija dijeli kuće, imanja, plastenike, a u dvorištu zajma Hubjera i cvijeće.
Entitetska linija dijeli ovu parcelu, ove tri ruže i pripadaju federaciji, a sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. To ne znači puno na istu cvijeta jedna i druga.
Mirsad Hubjer počeo je praviti kuću 2000. godine. Sve papire izvadio je u opštini Goražde u federaciji. Kaže kako je linija po tadašnjim kartama bila 50 metara od njegove kuće. Ažuriranjem katastra jedna trećina kuće ostala je u jednom, a ostatak se pomjerio u drugi entitet.
Jednostavno, da sam znao da je to tako, možda je ne bi ni pravio tada. Tu pravio bi je negdje na drugoj strani.
Digitalizacija katastra u oba entiteta riješila je nedoumice. Mirsad se nada da imanje neće ostati podijeljeno.
Hoće li doći do kakvih dogovora izmjena, to ne znam, vjerovatno ne mogu te parcele ostajati podijeljene na dva katastarska dijela. Evo, Drina je ispod nas, do jedne vrbe važi jedna ribarska dozvola, posle druge vrbe važi druga ribarska dozvola. Znači, ribe smo tu nekako podijelili. Nisu se mogli čak ni dogovoriti da imaju tu neki toleranciju, neki 100, 200, 500 metara.
Tolerancije nema ni u Sarajevu. Kada krene ka jednom od omiljenih sarajevskih izletišta Trebeviću, Hasan Jusović, ukoliko nema putnike u autu, mora da skine taksi oznaku. Morao bi tako 5 puta za 15 km puta.
Neobično je mnogo zato što imamo dva grada. Bilo bi bolje da je jedan grad. Moje mišljenje, tako da ne volim što je podijeljeno.
Kuća Stjepana i Marije Pranjić u selu Makljenovac u opštini Usora prije rata bila je dio opštine Doboj. Stjepan objašnjava.
Linija neka prelazi preko kuće, jedna trećina u Republici Srpskoj, a dvije trećine u federaciji. Više boravim u Republici Srpskoj jer tu jedem, pijem, gledam televiziju, a samo što spavam, kratko spavam u federaciji.
Stjepan i Marija vratili su se iz izbjeglištva iz Austrije u razrušenu kuću 2001. godine. Nakon što su je obnovili, Stjepan je u katastru saznao da mu linija razgraničenja ide kroz kuću. Nije mu to, kaže, smetalo da nastavi da ulaže i sa porodicom radi na imanju. Najveći dio zemlje koju obrađuje štale i skladišta su u Republici Srpskoj.
Negdje oko 40 i nešto kuća hrvatske nacionalnosti katoličke je pripalo Republici Srpskoj. Ljudi su odselili, otišli, ne žele investirati ni obnavljati te kuće zato što se to nalazi u Republici Srpskoj.
Pranjići ne razmišljaju mnogo o liniji koja im prolazi kroz kuću i dijeli imanje. Poljoprivreda i staranje o velikom gazdinstvu za njih su važniji. Mariju politika, kaže, ne zanima previše.
U nekom sam ja svome filmu. O kokuće, sa djecom, sa unučadma.
A Stjepan dodaje.
Linija razgraničenja me uopće ne iritira, niti mi smeta, niti o njoj ja razmišljam. I smatram da je ona trenutnog karaktera, doće pametni ljudi na vlast, mlađi ljudi koji vole Bosnu. Predlažem onim koji ne vole Bosnu da u njoj ne žive. Četvrt vijeka, 25 godina je prošlo od Daytona.
Malo ili nimalo učinjeno je i za ostale građane Bosne i Hercegovine koji u podijeljenim kućama, imanjima i ulicama žive na liniji dugoj 1146 km iscrtanoj u Daytonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pregovori o budžetu Europske unije redovno prolaze kroz napeta usaglašavanja među zemljama članicama, koje se nerijetko ne slažu oko načina raspoređivanja budžetskih sredstava. Međutim, nikada do sada razlog za usvajanje budžeta nisu bile upravo one vrijednosti na kojima se temelji europska porodica, a što je razlog zbog kojeg su Mađarska i Poljska, koja je podržala i Slovenija, blokirale usvajanje budžeta dogovorenog polovinom godine. Iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Evropske unije uvek prolaze kroz napetu atmosferu među zemljama članicama, koje su neretko imale nesuglasice oko načina kako rasporediti sredstva od budžeta. Međutim, nikad do sada razlog za neusvajanje budžeta nisu bile upravo one vrednosti na kojima se temelji evropska porodica. Evropska unija se složila u julu o budžetu i paketu oporavka koji je obuhvatio i preuzimanje kolektivnog duga zbog koronavirusa. Sada Mađarska i Poljska su stavile veto na formalnu finalizaciju ovog paketa zato što se protive novom mehanizmu koji bi omogućio Evropsku uniju da spreči sredstva onim zemljama članicama za koje se utvrdi da krše principe vladavine zakona. Mađarska i Poljska su dve članice koje su već godinama predmet rasprave u evropskim institucijama zbog stanja u demokratiji i vladavini prava. Inače, član 7 sporazuma Evropske unije predviđa da Evropski savjet može utvrditi da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vrednosti EU u dotičnim zemljama. Prema istom članu, to bi moglo dovesti do sankcija poput suspenzije glasačkih prava u savjetu, međutim ne postoji mehanizam koji bi omogućio privremenu ili potpunu suspenziju članstva. Poljska i Mađarska su skoro usamljene, ali ne i bez potpune podrške. Naime, Slovenija je nedavno izašla u susret prigovorima Varšave i Budimpešte, jer je slovenački premijer Janez Janša u pismu koje je uputio predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu osudio mehanizam koji vezuje davanje financijskih sredstava za poštovanje vladavine prava. Blokada usvajanja budžeta koji obuhvata i paket oporavka zbog posljedica koronavirusa dolazi upravo u trenutku kada se najstariji kontinent suočava sa drugim talasom pandemije COVID-19 koji je ozbiljno pogodio ekonomiju. Najviši zvaničnici Evropske unije obećavaju da će nastaviti sa intenzivnim pregovorima u cilju pronalaska rješenja, međutim malo je vjerovatno da će dogovor biti postignut u nekom skorijem roku, jer se ne može vjerovati da će preostalih 24 država popustiti u zahtjevima da se moraju ispoštovati suštinske vrijednosti, a još manje se može povjerovati da će Mađarska i Poljska ubrzo popraviti stanje oko vladavine prava.
Farmaceutske kompanije Pfizer i Moderna kažu da su njihove vakcine protiv COVID-19 visoko učinkovite u sprječavanju virusa. Sljedeći korak su izazovi vezani za isporuku i distribuciju 100 miliona doza. U međuvremenu Rusija napreduje s vlastitim planovima za vakcinu. Meliha Gešmer.
Usred neumoljive pandemije počinje se pojavljivati nekoliko zraka nade. Američka firma Pfizer i njen njemački partner BioNTech objavili su 18. novembra konačne rezultate svojih ispitivanja cjepiva protiv COVID-19. Govori direktor i suosnivač BioNTecha Ugur Sahin.
Ovo je 95% učinkovito, a ta učinkovitost znači da je vakcinacijom rizik od infekcije manji 20 puta. Dakle, ovo je visoko učinkovita vakcina.
Vijesti su došle samo nekoliko dana nakon što je druga kompanija Moderna izvijestila o uspješnim rezultatima testiranja vakcine. Ova otkrića mogla bi značiti da vakcinacija protiv COVID-19 nije daleko, iako u samom početku za manji broj ljudi. Govori Mocev Slovu iz američkog programa vakcinacije Operation Warp Speed.
Planiramo da imamo dovoljne količine dostupne stanovništvo SAD-a, tako da se vakciniše 20 miliona ljudi u decembru, a još 25 do 30 miliona u svakom mjesecu kontinuirano.
Brojni znanstvenici koji nisu povezani s kompanijama kažu da su ispitivanja cjepiva premašila očekivanja, ali još uvijek postoji mnogo nepoznatih faktora, smatra John White, direktor WebMD-a.
Podaci su ohrabrujući iz onoga što sam pročitao, ali nemam dovoljno podataka. Koliko će trajati imunitet za bilo koje od ovih cjepiva? Hoće li proći nekoliko mjeseci? Hoće li trajati nekoliko godina? To su važni podaci koje trebamo pogledati. Ko nije bio uključen u populaciju kliničkog ispitivanja? Obično nisu uključene trudnice. Obično nisu uključena djeca mlađa od 12 godina, a obično nisu uključene i vrlo starije osobe.
Čak i s nekim nepoznatim očekuje se da će Pfizerova i Modernina cjepiva dobiti hitno odobrenje američkih vlasti za nekoliko sedmica. Tada počinju sljedeći izazovi – distribucija i dostava. Proizvođači oba cjepiva imaju ugovore s inozemnim vladama. uključujući 300 miliona doza iz Pfizera za Europsku uniju. Njemačka planira uspostaviti privremene centre za cijepljenje velikog kapaciteta i središnji sistem registracije, dok je Britanija identificirala mrežu od 1500 mjesta cijepljenja, ali razmjeri globalnog programa cijepljenja jednostavno su preveliki da bismo mogli očekivati brze rezultate. Kate O'Brien iz Svjetske zdravstvene organizacije kaže da će sljedeća godina biti samo početak.
What we're really aiming for. Ono čemu zapravo težimo je da 2021. godine svaka zemlja širom svijeta bude u stanju imunizirati najmanje 20% svoje populacije. To je cilj. Ako to uspijemo, ako doista možemo donijeti tu količinu cjepiva u svaku zemlju, tada će skupine s najvišim prioritetom moći imati određeni stupanj zaštite.
Ova organizacija igra ulogu u financiranju zaliha cjepiva za siromašnije zemlje. Istovremeno neke vlade zalažu se da cjepiva protiv COVID-19 ne budu zaštićena patentima, a međunarodne udruge planiraju uspostaviti vlastite distribucijske mreže. Uz obećanje vakcinacije na pomolu stručnjaci kažu kako je ključno nastaviti borbu protiv pandemije mjerama poput maski za lice i fizičkog udaljavanja. S porastom pandemije u mnogim zemljama najnoviji alati za borbu protiv nje, učinkovita cjepiva, ne mogu doći dovoljno brzo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Opozicija u Zagrebačkoj gradskoj skupštini objeručke je dočekala sedmosatni videomaterijal koji je anonimno dostavljen medijima, a koji otkriva brojne nejasnoće oko izgradnje nove sljemenske žičare, projekta zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji opet probija sve financijske okvire i postavlja pitanja isisavanja novca iz gradskog proračuna. Prilog Enisa Zebića.
Redakciji News magazina Potraga na privatnoj RTR televiziji stigao je sedmosatni videomaterijal o procesu izgradnje nove sljemenske žičare najnovijeg megaprojekta zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je potvrdio sumnje koje već dugo postoje u zagrebačkoj gradskoj oporbi, da se i preko tog projekta na razne načine isisava novac iz gradskog proračuna u džepove Bandića i ljudi oko njega. Predsjednik kluba nezavisnih vijećnika u gradskoj skupštini Renato Petek je na posebnoj konferenciji za novinare u podnožju buduće žičare upozorio da su u žičaru u niz slučajeva ugrađeni materijali slabije kvalitete nego što je bilo predviđeno, ali da troškovi nisu pali, već su porasli. Dalje, trošak građevinskih radova tvrtke GIP Pionir, vlasnika Ranka Predovića, narasao je sa početnih 40 milijuna eura na 52 milijuna eura, a potpisano je dodatnih 12 milijuna eura aneksa, jer zakon nalaže da izvorni ugovor ne smije prijeći više od 30% dodatnih troškova. Je li to kriminal? Zanimalo je novinare.
Dakle, ako sam sada dogovorio o nekim projektima i drugi kolege i svi koji su komentirali situaciju u gradu Zagrebu, da nam je uvijek izgledalo kao da se oni projektanti, investitori, svi koji surađuju s Milanom Bandićem, časte iz gradskog proračuna kao iz neke bombonjere. Ovaj projekt je kao da su oteli cijelu tvornicu bombonjera ili slatkiša.
Petek nije usamljen u kritikama na račun ovog projekta. Ovo je klasični način kako Bandić radi javne natječaje. Redovito posao dobije ponuđač koji onda enormno krene napuhavati nepredviđene takozvane vantroškovničke radove, kaže za naš program gradska vijećnica oporbenog Građansko-liberalnog saveza i bivša ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš.
Nije žičara rađena nova žičara negdje gdje se već nisu znali podaci. Ta trasa žičare je bila poznata. Dakle, bilo je poznato kakvo je stanje i na donjoj stanici i na gornjoj stanici. Prema tome, niste vi mogli nuditi iskope da je kvaliteta zemljišta A, a onda utvrditi da je C, jer je tamo se točno zna sve. Ovo je bilo svjesno i namjerno napravljeno da bi se mogle napuhati cijene od početka do kraja projekta.
Mediji, oporba, ali i policijske istrage i sudski postupci dovode Bandića u vezu sa niz dvojbenih projekata. Kako to da mu to nije bila škola, nego je opet uključen u projekt koji izaziva određene sumnje, zanimala nas je. Naša sugovornica podsjeća da je njena stranka pred godinu dana Bandića prijavila antikorupcijskom odjelu tužiteljstva USKOK-u, jer je Zagreb za gotovo 220 kućica na adventskom sajmu zaradio manje nego Split za 19 kućica.
I šta je rezultat toga? Ja sam bila na USKOK-u, objasnila čemu je riječ, dostavili kompletnu dokumentaciju i netko nije radio. Sve dok u ovoj zemlji neko tipa gospodina Bandića ne bude sankcioniran za sve to što radi dugi niz godina, Nema napretka, nema vjere u pravosuđe. I to je jednostavno činjenica. Kad ste oporbi možete se truditi, možete ukazivati, možete bilo šta, ali ta umreženost svih razina gospodina Bandića je frapantna.
Bandić je na upite o prozivanjima zbog žičare koja bi u redovni rad trebala krenuti oko nove godine, samo lakonski odgovorio kako ne vidi ništa sporno. Ako je nešto sporno, neka institucije istraže, dodao je. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupu od 15-ak malih biznisa sa Kosova, na čijem čelu su uglavnom žene iz srpske i albanske zajednice, okuplja online prodavnica Virtualni tržni centar, koja je u junu ove godine nastala kao rezultat projekta podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji. Priču donosi Sandra Cvetković.
Svoje proizvode putem interneta u okviru virtualnog tržnog centra plasira poslastičarnica MIA koju vodi Selja i Meri i pekara Kim na čelu sa Radom Rakić. Selja i Meri iz sela Čabra na teritoriji opštine Zubin Potok bavi se proizvodnjom tradicionalnih slatkiša kao što je baklava. Ona za radio Slobodna Evropa napominje da svoje proizvode plasira u prodavnicama širom Kosova, ali i putem online prodavnice Virtualni tržni centar. Seljine slatkiše kupuju Albanci, ali i Srbi, jer kako kaže, ne mogu svi dobro da prave baklave. Rada Rakić je vlasnica pekare u Zvečanu, koja nudi široki asortiman peciva. Ona navodi da njeni proizvodi od juna mogu da se naručuju i putem interneta na stranici virtualnog tržnog centra i očekuje uspešnu prodaju u narednom periodu. Smatra da je prodavnica putem interneta korisna jer je kupcima dostupna u svakom trenutku i na svakom mestu.
Naprimjer, da radimo dostave, to bi bilo super. Jer ljudi koji su zatvoreni, na primjer, u izolaciji su sad trenutno i sve ostalo, mislim da bi mogli da nabavljaju proizvode, tako da i više ljudi će da vidi putem reklama i putem online prodavnice i sve ostalo.
Za Radu Rakić je online prodavnica posebna jer je i multietnička, a pruža najrazličitije vrste usluga i proizvoda. Zato je i super jer je sve na jednom mestu, kaže ona. Inače, online prodavnica Virtualni tržni centar funkcioniše u okviru projekta podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji, koji financira misija UNMIK-a na Kosovo, a realizuje ga Udruženje žena Sabor iz Severne Mitrovice. Cilj ovog projekta je da u vreme pandemije COVID-19 mala preduzeća imaju mogućnost plasiranja svojih proizvoda i usluga. Menadžer projekta Vesna Ordić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe važnost povezivanja srpskih i albanskih biznisa u jednoj opuštenoj i prirodnoj komunikaciji.
Znate, jednu opuštenu prirodnu onako vezu u kome će oni naći neke svoje interese za dalje poslovanje i nezavisno od našeg, kako bih rekla, neposrednog učešća u svemu tome. Mi smo samo bili neki posrednici u povezivanju između takvih biznisa, ali naravno sve dalje i sve ono što bi se radilo kasnije će naravno nezavisno od nas.
Ordić objašnjava da se još uvek radi na promociji online prodavnice Virtualni tržni centar, ali da u okviru nje već mogu da se nađu razni proizvodi, od zimnice, čaja i meda pa sve do građevinske, stolarije i tekstila. Vlasnici malih biznisa su se za plasiranje svojih proizvoda putem online prodavnice prijavljivali putem konkursa, nakon čega su prošli i kroz kratku obuku. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vijesti dana. U Srbiji trodnevna na žalost zbog smrti patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Milorad Dodiko danas po sistemu rotacije ponovo predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Biden pobjedio i u Georgiji, objavio je Associated Press. Trump odustao od tužbe u Michiganu. Humanitarne agencije UN-a pozvale su na privremeni prekid vatre u Etiopiji i uspostavljanje humanitarnih koridora. Azerbejdžanska vojska ulazi na teritoriju koju su držale armenske snage. Na prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Bogić Bogićević prihvatio kandidaturu za gradonačelnika grada Sarajeva. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.